kopumā visa projekta laikā ir plānots sniegt atbalstu apmēram 3000 cilvēkiem. Plānotais finansējums ir mazliet virs 10 miljoniem eiro. Tā mērķa grupa ir personas vecumā no 50 gadiem. Piemēram, gadījumos, ja persona ir nodarbināta nepilnu laiku un ar zemiem ienākumiem, vai arī, piemēram, personu izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo arodu izglītības līmeni, ir paredzēti gan pasākumi, lai mazinātu stereotipus kopumā, un tas ir sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi. Ir arī pasākumi, kas ir konkrēti paredzēti mērķu grupai, karjeras konsultācijas, prasmju nodošanas pasākumi un mentorings, dažādi konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi. Ir arī darba vietu pielāgošana un veselības uzlabošanas pasākumi. Plānojam arī piedāvāt darba devējiem izvērtēt darba vidu un cilvēku resursu potenciālu